มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีบทที่20ข้อ9ก็สรุปว่าเราสามารถเข้าใจการต่อสู้ในใจที่เกิดขึ้นกับผู้รับใช้พระเจ้าได้เมื่อพบกับการข่มเหงในกรณีของท่านผู้พยากรณ์เยเรมีครับท่านกำลังทำสิ่งที่คนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมทำไม่ว่าจะเป็นโยนาโยบและเอลียาเมื่อเจอกับอุปสรรคถูกข่มเหงตามไล่ตามล่าทำร้ายร่างกายนะครับก็จะพูดเหมือนกับเพลงนะครับว่าเออเกิดมาทำไมทำงานนี้ทำไมขอทางออกไม่รับใช้พระเจ้าแล้วล่ะเรามาดูกันต่อนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่20ข้อ14บอกว่าขออย่าให้วันที่ข้าพเจ้าเกิดมานั้นรับพรอย่าให้วันที่มารดาของข้าพเจ้าคลอดข้าพเจ้าได้รับพรข้อ15ขอให้ชายคนนั้นถูกสาปคือคนที่เขานำข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้าว่าผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาแก่ท่านแล้วอันกระทำให้บิดามีความยินดีมากนี่เป็นสำนวนครับบอกให้รู้ว่าผู้พยากรณ์เยเรมีนี่เกลียดตัวเองจริงๆเกิดมาทำไมไม่เกิดดีกว่าข้อ18ทำไมข้าพเจ้าจึงออกมาจากครรภ์มาเห็นความลำบากและความทุกข์และวันคืนของข้าพเจ้าก็สิ้นเปลืองไปด้วยความอับอายเป็นเรื่องเก่ากับเกิดมาทำไมผู้พยากรณ์เอลียาก็พูดใต้ต้นซากว่าขอให้ข้าพระองค์ตายเสียเถอะโยบก็ต้องการจะตายในและก็แช่งสาปวันที่ท่านเกิดมาโยนาก็ท้อใจกับทุกอย่างและท่านก็ต้องการตายด้วยการหวังว่ากับเราไม่ได้เกิดมานี่เป็นเรื่องที่โง่เขลานะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วนะเยเรมีย์ท้อใจครับและท่านก็ต้องการให้พระคำของพระเจ้าเผยแพร่ออกไปจบบทที่20ครับตั้งแต่บทที่21ถึง29นี้เป็นคำพยากรณ์ที่บอกในสมัยของกษัตริย์เซเดคียาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศยูดาห์บท21ถึง29ครับนำเราไปถึงเวลาที่กรุงเยรูซาเล็มแตกและตกเป็นเชลยของบาบิโลนไม่มีถ้อยคำที่รุนแรงกว่าที่เยเรมีย์บอกในที่นี้ครับในบทที่21ถึง22นี้ครับคำตอบต่อเซเคดียาเรื่องเกี่ยวกับเนบูคัดเนสซาร์บทที่21ข้อ1ข้อ2บอกว่าต่อไปนี้เป็นถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์เมื่อกษัตริย์เซเดคียาทรงใช้ให้ปาเชอร์บุตรมากิอาและเซฟันยาปุโรหิตบุตรอาเสมาไปหาเยเรมีย์ว่าขอจงทูลถามพระเจ้าเพื่อเราตอนเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนกำลังทำสงครามกับเราเจ้าร้อยพระเจ้าจะทรงกระทำกับเราตามบรรดาราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และจะทรงกระทำให้เนบูคัดเนสซาร์ถอยทัพไปจากเราเมื่อกษัตริย์เซเดคียากษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรยูดาห์ครับเกิดปัญหาขึ้นมาพระองค์ก็ใช้คนไปหาเยเรมีย์ครับไปหาเยเรมีย์เยเรมีย์คนที่บอกว่าพระเจ้านะจะลงโทษนะครับไปหาเยเรมีย์ซึ่งเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้ากษัตริย์เซเดคียานี่มองข้ามผู้นำศาสนาไปเลยครับคือมีชื่อปาเชอร์และคนอีกนะครับที่เป็นผู้นำศาสนาพระองค์ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากศาสนาผมพบว่านะครับทุกวันนี้มีคนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์ที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์แต่เป็นสมาชิกของโบสถ์นะครับเซเดคียามาหาเยเรมีย์แต่พระองค์ไม่ได้รับการปลอบใจจากเยเรมีย์ครับเยเรมีย์บอกกับกษัตริย์เซเดคียาว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนจะมาและทำลายกรุงเยรูซาเล็มเว้นแต่ว่าจะมีการกลับใจมาหาพระเจ้าผู้พยากรณ์เยเรมีย์นี้กล่าวคำพยากรณ์หรือตรัสกับกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเลยข้าไปข้อ8 และเจ้าจงพูดกับชนชาตินี้ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราได้ตั้งวิถีแห่งชีวิตและทางแห่งความตายไว้ต่อหน้าเจ้านี่คือเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับเราในตอนนี้ถึงความรอดของพระองค์ในพระคริสต์พระองค์ตรัสว่าพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศนะครับพระคริสต์รับโทษบาปแทนเราแล้วก็ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราได้รับความชอบธรรมเราจะได้รับความรอดหากเราอยู่ในพระคริสต์เข้ามาหาพระองค์วางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อทำอย่างนั้นครับเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่านี่คือวิธีที่เราเสนอกับเจ้าเลือกเอาเองเราได้เลือกวิธีแห่งชีวิตและทางแห่งความตายไว้ต่อหน้าเจ้านั่นคือวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าวิงวอนด้วยนามพระเนตรไหลทางเลือกสำหรับเหตุการณ์ตอนนี้ครับเกี่ยวกับประเทศยูดาห์คืออยู่ในกรุงและตายหรือยอมแพ้ต่อกษัตริย์บาบิโลนและมีชีวิตอยู่มี2ทางเลือกข้อ9ข้อ10คนที่อยู่ในเมืองนี้จะตายเสียด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาดแต่ผู้ที่ออกไปยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู้ตั้งล้อมอยู่นั้นจะมีชีวิตอยู่ได้และจะมีชีวิตของตนเป็นบำเหน็จแห่งการสงครามพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราได้มุ่งหน้าต่อสู้เมืองนี้ด้วยความร้ายไม่ใช่โดยความดีคือเมืองนี้จะถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะเผามันเสียด้วยไฟกษัตริย์ยูดาห์คือกษัตริย์เซเดคิยาห์นะครับเซเดคิยาห์ไม่ได้ทำตามพระองค์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอแล้วก็เลวร้ายที่สุดพระองค์หนึ่งพระองค์ไม่ได้หันมาพึ่งพระเจ้าครับพระองค์คิดว่าในเมื่อพระเจ้าไม่ให้เนบูคัดเนสซาร์ทำลายกรุงนี้ในสมัยของกษัตริย์องค์ก่อนและพระองค์ก็คิดนะครับว่ากรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของยูดาห์นี่คงไม่แตกแน่นอนพูดง่ายๆคือไม่เชื่อครับจบบทที่21ต่อไปเป็นบทที่22การลงโทษเยโฮอาคิมบทที่22นี้ครับเป็นคำพิพากษาที่รุนแรงที่สุดในพระคำของพระเจ้ามันรุนแรงกว่าการพิพากษาต่อคาอินหรือว่าพระคริสต์ต่อยูดาห์นะครับน่ากลัวในขณะเดียวกันก็เป็นคำพยากรณ์ที่เด่นที่สุดอันหนึ่งในพระคำของพระเจ้าก่อนที่เราจะมาพิจารณาถึงคำพิพากษาต่อโคนิยาหรือเยโฮยาคีนั้นมีคำพิพากษาต่อพระราชบิดาของพระองค์คือเยโฮยาคิมก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองที่ชั่วร้ายแต่ระหว่างสมัยของพระองค์มีความรุ่งเรืองคนร่ำรวยก็ร่ำรวยมากขึ้นคนจนก็จนลงน่าสนใจที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้อย่างมากถึงคนยากจนพระเจ้าสนใจคนยากจนมากนะครับถ้าจะศึกษาในพระธรรมของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่เราไม่สามารถเฉยเมยต่อคนที่ยากจนบทที่22เราจะไปข้อ13ครับวิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความไม่ชอบธรรมและสร้างห้องชั้นบนไว้ด้วยความไม่ยุติธรรมผู้ที่ทำให้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลยและมิได้ค่าจ้างและมิได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขาผู้คนก็ร่ำรวยโดยวิธีการที่ผิดคนยากจนก็ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไปข้อ14 15ผู้กล่าวว่าเราจะสร้างวังใหญ่อยู่เองกับมีห้องชั้นบนกว้างขวางและเจาะหน้าต่างให้ห้องนั้นและบุกฝาผนังด้วยไม้สนสีดาและทาด้วยชาติเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นกษัตริย์เพราะเจ้าแข่งไม้สนสีดากันหรือราชบิดาของเจ้ามิได้กินและดื่มและกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมดอกหรือฝ่ายราชบิดาก็อยู่เย็นเป็นสุขในข้อ14นี้ครับมีคำว่าราชบิดาของเจ้าคือผู้พยากรณ์เยเรมีย์กำลังกล่าวถึงกษัตริย์โยซียาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีของยูดาห์ครับนี่คือสิ่งที่ท่านกล่าวเกี่ยวกับกษัตริย์โยซียาข้อ16 17เขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสนเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขทำอย่างนี้เป็นการรู้จักเราหรือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่เจ้ามีตาและใจไว้เพียงมุ่งกำไรอสัตย์ของเจ้าเพื่อหลั่งโลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตายและเพื่อปฏิบัติการบีบบังคับและความทารุณกษัตริย์โยซียาได้พิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสน แต่ในสมัยต่อมาสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมคนร่ำรวยก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นโดยวิธีการที่ผิดและคนจนก็จนลงครับพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้มากมายผู้พยากรณ์เยเรมีชี้เห็นว่าคนมั่งมีสะสมความมั่งคั่งโดยแรงงานของคนอื่นและเหยียบย่ำคนยากจนพวกเขาได้สร้างพระราชวังให้แก่ตนเองด้วยความเย่อหยิ่งและโอหังเหมือนกับว่าพระเจ้าลืมวิธีการอันชั่วร้ายของพวกเขาในการได้ความมั่งมีในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราพบว่านะครับนี่เนี่ยท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อท่านดุจไฟท่านได้สั่งสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานการจากพระธรรมยากอบทที่5ข้อ1ข้อ3พระเจ้ากล่าวโทษคนมั่งมีใน2เรื่องนะครับคือ 1. วิธีการหาเงินของพวกเขาและ 2. วิธีการใช้เงินของพวกเขาคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับทุกสิ่งเข้าข้างคนมั่งมีคนยากจนเสียภาษีมากกว่าคนมั่งมีนักการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับคนมั่งมีเพราะว่าคนมั่งมีให้การสนับสนุนพรรคการเมืองเรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าที่เราศึกษาอยู่นี่นะครับเป็นความบาปที่จะมีชีวิตอยู่ในคฤหาสน์ในขณะที่คนจำนวนมากอยู่อย่างยากจนผมไม่คิดว่านะครับคริสเตียนควรจะทำอย่างนั้นมีคริสเตียนมากมายที่ต้องการช่วยเหลือนะครับต้องการความช่วยเหลือจากคริสเตียนที่รวยหรือว่ามั่งมีคริสเตียนนี้ไม่ใช่รวยทุกคนนะจนก็เยอะนะครับพระเจ้าพิพากษาคนมั่งมีว่าพวกเขาใช้เงินอย่างไรในโลกนี้พระเจ้าจะให้เรารับผิดชอบในการใช้เงินนะครับใช้เพื่ออะไรในข้อ16 17นี้ครับมีข้อความบอกว่าเขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสนทำอย่างนี้เป็นการรู้จักเราหรือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าตรัสว่าโยสิยาเรารู้จักและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถติดตามเราโดยไม่เอาใจใส่คนจนและคนขัดสนพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเอาใจใส่คนที่ยากจนและขัดสนคุณฟังครับทราบหรือไม่ครับว่ามีคนสองกลุ่มที่มาหาพระเจ้ายากที่สุดพวกเขาคือคนที่ร่ำรวยมากและคนที่จนมากพระเจ้าให้ความสมดุลเพื่อพวกเขาจะฟังข่าวประเสริฐและได้รับความรอดครับพระองค์ต้องการให้คนข้างบนได้ช่วยคนข้างล่างและพระองค์ทรงเป็นห่วงว่าทั้งสองพวกนี้จะได้รับพระคำของพระเจ้าหรือไม่ครับกษัตริย์โยสิยาได้พิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสนสมัยต่อมานะครับก็ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นครับมันก็เลยมีปัญหาครับการพิพากษาโคนิยาเรามาถึงการพิพากษาที่น่ากลัวและรุนแรงมากต่อโคนิยาข้อ24 25พระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดแม้ว่าโคนิยาราชบุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาเป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของเราถึงกระนั้นเราจะถอดออกเสียและมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของเจ้าในมือของคนเหล่านั้นซึ่งพวกเจ้ากลัวคือว่าในมือของเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนและในมือของคนเคลเดียในข้อ24 25ที่ผมอ่านไปนะครับโดยเฉพาะข้อ24เนี่ยมีคำว่าโคนิยาราชบุตรของเยโฮยาคิมโคนิยาคือเยโฮยาคีนซึ่งมีชื่อหนึ่งว่าเยโคนิยาทำไมพระเจ้าเรียกพระองค์ว่าโคนิยาพระองค์เอาคำว่าเยออกไปเพราะว่ามันมาจากคำว่าเยโฮวานะเยโฮวาคือชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้มีส่วนกับให้พระองค์มีส่วนกับเยโฮยาคินนะครับเอาคำว่าเยออกไปเลยเรียกโคนิยาข้อ28ถึงข้อ30บอกว่าโคนิยาชายผู้นี้เป็นหม้อที่ถูกดูหมิ่นและแตกหรือเป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือทำไมตัวเขาและลูกของเขาจึงถูกเหวี่ยงและถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักโอ้แผ่นดินเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตรเป็นชายซึ่งไม่มีความสำเร็จในชั่วชีวิตของเขาเพราะไม่มีลูกของเขาสักคนหนึ่งที่จะสำเร็จในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และปกครองในยูดาห์อีกพระเจ้าเรียกให้ทั้งโลกมาเป็นพยานกับพระองค์ว่าเชื้อสายของโคนิยาจะไม่ได้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดหรือว่าปกครองในยูดาห์อีกนี่คือเหตุผลที่โยเซฟไม่ได้เป็นบิดาของพระคริสต์หรือพระเยซูครับถึงแม้โยเซฟเป็นเชื้อสายของโคนิยาและพระเจ้าตรัสว่าเชื้อสายของโคนิยาจะไม่ได้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดนั่นหมายความว่าบัลลังก์ของดาวิดจะว่างตั้งแต่เวลานั้นหรือไม่ก็ต้องฟังคำพยากรณ์อีกตอนหนึ่งครับในเยเรมีย์บทที่33ข้อ17บอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดาวิดจะไม่ขาดส่วนบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะมีพระองค์หนึ่งซึ่งนั่งบนบัลลังก์ของดาวิดแต่พระองค์จะไม่ใช่เสื้อสายของโคนิยาในพระธรรมเยเรมีย์บทที่36ข้อ30บอกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้เกี่ยวกับเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่าเยโฮยาคิมจะไม่มีบุตรที่จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและศพของท่านจะถูกทิ้งไว้ให้ตากแดดกลางวันและตากน้ำค้างแข็งเวลากลางคืนจำไว้ครับเยโฮยาคิมเป็นพระราชบิดาของเยโคนิยาพระเจ้าตัดเชื้อสายนั้นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่ามีการลำดับวงของของพระเยซูอยู่2บันทึกนะครับและมีเหตุผลสลับสิ่งนั้นในบันทึกของมัทธิวบทที่1นำไปถึงโยเซฟมาทางดาวิดผ่านโซโลมอนและเยโคนิยาถึงโยเซฟเชื้อสายของโยเซฟทำให้พระเยซูทรงมีตำแหน่งทางกฎหมายในการปกครองแต่โยเซฟไม่ใช่บิดาของพระเยซูพระเยซูไม่ได้เป็นเชื้อสายนั้นลำดับอีกเชื้อลำดับวงอีกเชื้อสายหนึ่งอยู่ในพระธรรมลูกาครับบทที่3ก็23ถึง38นี่คือลำดับวงของมารีและไม่ได้มาทางโซโลมอนแต่มาจากบุตรอีกคนหนึ่งของดาวิดคือนาธานไม่มีคำแช่งสาปและไม่มีการพิพากษาในเชื้อสายนั้นพระคริสต์ประสูติจากหญิงพรหมชารีลงมาทางเชื้อสายของมารีนี่คือตำแหน่งโดยสายเลือดสู่บัลลังก์ของดาวิดผมพบว่านี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับนั่นคือเหตุที่พระเจ้าเรียกโลกให้ฟังโอ้แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้โลกเห็นว่านี่คือวิธีการของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์จะไม่ถูกขัดขวางพระเจ้าสามารถนำการลงโทษมายังใครก็ตามที่พระองค์ต้องการและพระองค์ยังสามารถทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จที่ว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์จะมาทางเชื้อสายของดาวิดครับเราจบบทที่22นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ของพระเจ้า จ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำเราเนื้อเมตตาองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับเราเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มี